Tukiangalia hapo Ayubu, hiyo moja mstari wa tano, Biblia inasema wakati kipindi cha karamu kilimalizika, Ayubu angetuma waitwe na kufanyiwa na kuwafanyia utakaso. Angetoa dhabihu ya sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya kila mmoja wao asubuhi na mapema, akifikiri pengine wanangu wametenda dhambi na kumlani Mungu mioyoni mwao. Hii ilikuwa ndio desturi ya kawaida ya Ayubu. Sasa unaona, Ayubu kila siku asubuhi alikuwa anatolea watoto wake dhabihu, hata na mali yake. Na unaona vile ambavyo ilikuwa ngumu kwa shetani yeye kumjaribu, maana shetani alimjaribu kimazingaumbwe, kiuchawi, kiushirikina, lakini alikuwa anashindwa. Siri kubwa ya Ayubu ilikuwa sio kumcha Mungu tu, ilikuwa sio kumtolea Mungu fungu la kumi tu, bali pia alikuwa anamtolea Mungu sadaka ya kujiunganisha na yeye, ambayo hiyo sadaka ilikuwa ina kama divine shield. Namaanisha divine shield, ulinzi wa kiroho, ambapo unapata kwamba walikuwa wanalindwa na Mungu kwa sababu ya alikuwa amejikutanisha na madhabahu ya Bwana. Ile sadaka ilikuwa inampigania na kumtetea. Unapata wachawi, waganga, madevil worshipper, wao pia hukuwa na madhabahu. Mtu hawezi enda kwa mganga na shilingi 50, sijawahi sikia. Mtu in fact huwa anaenda kwa mganga na kuanzia 50,000 hapo, 4,000 hapo. Lakini utapata huyo Mkristo kwa kufikiria ni kuenda kwa madhabahu ya Mungu, anamwendea Mungu na shilingi 50. Kuna binti nilikuwa ninamtoa pepo, na nilipokuwa nikimtoa pepo, lile pepo likaongea likasema, Wakristo wa siku hizi ni wapumbavu, wanaenda kwa kanisa zao na shilingi 50. Sisi huku tumetoa mpaka sadaka ya watoto wetu, kuwapiga ni rahisi. Na kwa sababu Mkristo wa gharamiki anaona ni kama anapatia mtumishi wa Mungu sadaka yake. Unajua watu natakiwa waelezwe ukweli, wafunguliwe macho. Biblia ikasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa maarifa ya Mkristo, ukimpatia maarifa hayo, anaona kwamba shetani ndo amezoea kumiliki. Kasumba hiyo imefunga Wakristo wengi macho, mpaka hata Mkristo akiendesha gari anaanza kuchukuliwa ni mwabudu shetani, kwa sababu watu wamemdharau sana Yesu, wanachukulia Yesu ni maskini fukara we hai. No, hii lazima ibadilike. Yesu ni tajiri wa matajiri, na ukimshika vizuri yeye hukupea huo utajiri. That is why anasema tafuta kwanza ufalme wangu na hivyo vingine nitakuongezea. Reference verse ni kitabu cha Hagai. Hagai 2:8, Biblia inasema kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu, sio mali ya ibilisi. Mungu anasema fedha na dhahabu ni mali yake. Sasa ni lazima Wakristo wakuwa wanajua jambo hilo. Unapomwambia Mkristo amtolee Mungu sadaka ya amani, in fact it's supposed to be this way. Chochote kile ambacho mtumishi wa Mungu anakiazimia kukifanya, anatakiwa kiestablish kwa Mungu. Utakiestablish vipi? Kitambulishe na dhabihu mbele za Bwana, kidedicate. Yesu alipokuwa mdogo, palikuwa na desturi ya yeye kudedicateiwa kwa madhabahu, palitolewa sadaka, ndio yeye akawekwa wakfu katika madhabahu. Chochote kile cha mtumishi wa Mungu akitaka kianze na kiendelee bila kukwama ama kusitasita, ama hata kama siku kitakwama, atakuwa na authority ya kumkumbusha Mungu, Bwana hapana, kumbuka mimi huwa ninakutolea dhabihu, huyu mtoto wangu inakuwa vipi, anapitia hali hizi, Mungu sadaka ile nayomtolea wacha impiganie. You see now, kwa kufanya hivyo utapata kwamba Mkristo anajifungua, Mkristo atakuwa anaokoka. Wakati Mkristo unatoa sadaka hautolei pasta, hiyo akili tuanze kuwa nayo. Wakati Mkristo unatoa sadaka kwa Mungu kwa ajili ya hoja yako, kwa ajili ya jambo lako, ni wewe umemtolea Mwenyezi Mungu, umedidicate kwa Mungu. Mungu akamwambia Abraham, nitafanya uzao wako upate kuwa mwingi kama nyota na mchanga. Abraham akamuuliza Mungu, nitajua vipi? Mungu akamwambia, nenda uniletee sadaka fulani. Alienda akapiana hiyo sadaka, na hilo agano likasimama. Watumishi wa Mungu, wa Kristo, wa Bwana, wanatakiwa wafunguke, wajue kwamba kuna nguvu katika kutoa sadaka. Ikiwa mchawi ama devil worship atakutolea sadaka hata mtoto wake, utasikia mimi nimetoa kizazi changu ndo nipate nguvu ya kutawala anga. Kuna moja, mama moja mchawi Voi, aliweza kuniambia kwamba mimi nililala na babu yangu alafu kizazi changu kikapotea. Ndio maana mimi huwa ninatuma mpaka mapaka yanatembea kwa maduka ya watu, yanakusanya utajiri wao na nyota zao. Sasa Mkristo, funguka macho ujue nguvu iliyopo katika kumtolea Bwana sadaka. Na sadaka iliyobora pia vile vile ni mwili wako, kama vile wa Roma 12:1 nasema, napendezwa na sadaka iliyo hai ambayo ni mwili, roho na nafsi ya mtu. Unapomtolea Bwana sadaka yako, mtolee kwa unyenyekevu na kwa imani. Vile vile uanze kujitoa wewe binafsi kama sadaka iliyo hai. In fact, it is supposed to be this way. Before mtolee Mungu dhabihu yoyote ile kuhusu swala lolote lile, ingia hata kama ni saumu ya siku moja, ama vile utapata msukumo. Then utakapokamilisha hiyo saumu na zile hoja zako ambazo umezidedicate kwa Mungu, zisindikize na sadaka. You will see God's power. Basi Mungu awabariki na Mungu akufungue in Jesus name. My name is J.Q. Benaim, the pastor of Authority Kids Altar. God bless you.